В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у програмі. Чому експерти передбачали напад на Євромайдан відразу після того, як у неділю повалили пам'ятник Леніну?
У Януковича є, скажімо так, одна дуже прогнозована риса. На приниження він завжди відповідає на насилля.
У День захисту прав людини наші гості говорили про те, в якому стані є права українців.
Коли прокуратура надають аргументовані, переконливі докази катувань, а прокуратура каже, немає складу злочину.
Після спроби розгону Євромайдану сторони вирішили домовлятися. Але чи їм це вдасться?
Тут навіть питання не в тому, що чи готова опозиція, чи готова влада до діалогу. Питання в тому, чи є вони зараз договороздатні.
Про це далі слухайте у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Про події, що передували спробам розгону Євромайдану, у понеділок Ірина Штогрин говорила у київській студії з гостями. Генералом юстиції, народним депутатом від фракції «УДАР» Віктором Чумаком і політтехнологом Тарасом Березовцем. На думку політтехнолога, силовий сценарій був передбачуваний і практично гарантований характером президента Віктора Януковича.
Я вчора спілкувався з багатьма іноземними журналістами, які в Україні є, і я їм сказав, що у Януковича є, скажімо так, одна дуже прогнозована риса. На приниження він завжди відповідає на насилля. А президент Янукович сьогодні відчуває, що є таке поняття humiliated, да? Тобто його справді принизили, він вважає, що поставили під сумнів його здатність контролювати ситуацію в Києві, а повалення пам'ятника Леніна – це якраз таке найбільш яскраве свідчення того, що влада втратила контроль сьогодні над містом, і тому найшвидша відповідь, до якої вони готові вдатися, це справді насильне.
Пане Чумак, ви генерал юстиції. Чи є, на вашу думку, зараз такі важелі, такі ресурси і такі можливості, щоб втриматися від силового сценарію?
Розумієте, завжди втриматися від силового сценарію можна, коли сідаєш за якийсь певний стіл переговорів, коли починається діалог. Поки що влада не хоче найти на діалог з дуже зрозумілих причин. Ну, я не знаю, як сказав Тарас, можна і про це сказати, про особливості психологічного стану певних членів влади. Друге, те, що, в принципі, вони прекрасно розуміють, що якщо йти на діалог, а головні вимоги – це відпустити людей, які були затримані, незаконно затримані під час побиття і на Майдані, і біля банку, тому що дуже багато людей, я там був, я бачив просто-напросто, як затримували цих людей на Банковій. От. А саме головне – це розпочати кримінальне провадження щодо тих бійців спецпідрозділів «Беркут». Не всіх, але тих, хто от на фото, на відео, матеріалі було чітко видно, хто як себе поводив. Оце є головна умова, яку потрібно зробити в правовій площині. Далі можна говорити про площину політичну. Розумієте, про площину політичну. Тобто далі можна говорити про відставку уряду. Які підстави відставки уряду? Ну, знаєте, в Литві він впав цей вже набита така фраза, впав в якийсь супермаркет, і прем'єр-міністр пішов в відставку, тому що він відчував свою відповідальність, що там загинули люди. В нас, по великому рахунку, державні інституції поводяться себе як банд угруповання, а ніхто не хоче брати на себе політичну відповідальність. Розумієте, це ж серйозна політична відповідальність. Далі, коли в державні інституції, тим більше правоохоронні, які повинні захищати права і свободи громадян, вони топчуть ці права і свободи, просто топчуть на камеру перед очами всього світу.
Люди, які коментують у мережі Facebook і, зокрема, на сторінках Радіо Свобода, вони кажуть, що, можливо, опозиції треба утриматися від агресивної риторики, від прямих принижень президента, про що говорив пан Березовець, а все-таки шукати компроміси. Я лише скажу, слово. Ось таке. От я вже починала програму з того, що я бачила сьогодні обличчя цих хлопців, які спецпідрозділу «Тигр», частина якого все-таки заблокована у Василькові, а частина нібито доїхала до Києва.
Цілком
очевидно, що це хлопці строкової служби. Да. Частина, 10 десяток з них йшли пішки. Просто по снігу, знаєте, такі рум'яні щоки молодих хлопців, які вийшли з своїх родин і пішли служити в армію. І на порозі того, що може статися, я навіть не хочу цього словосполучення говорити, як зупинити таку можливість, коли українець може стати проти українця, громадянин України проти громадянина України. Пане Березовець.
Ну, ви знаєте, мені здається, що не треба тішити себе ілюзіями, що ці молоді хлопці, яких ви сьогодні бачили, що вони не будуть виконувати наказ. Насправді, підготовка у внутрішніх військах ведеться, накачка достатньо сильна.
І накачка, ви маєте на увазі спеціально проти мирних
ідеологічна,
акцій?
І якщо буде віддано наказ відкрити вогонь, повірте мені, що ці люди вагатись не будуть. Особливо, якщо з протилежного боку будуть якісь провокатори, які так само почнуть вдаватися до насильства. Тому не тіште себе ілюзіями, що вони там всі покидають зброю, перебіжать і будуть, значить, там скандувати міліція з народом. Цього, на жаль, не відбудеться. Там сьогодні справді відбувся брутальний інцидент. Я спілкувався з своїми знайомими, да, які є на місці. Ми читали, я сам писав про це. От, спілкувались ми з депутатом Ляшком. Він сказав, що його машина фактично знищена Беркутом. Вони порізали йому шини, розбили всю машину, повністю знищили ці Беркута. І найгірше, вони, значить, людям ламали пальці, кидали, витягали їх з машин, кидали в сніг. Ну, просто жінок там абсолютно розкидали. От, прорвалось не так багато, там виїхало там різні, з різними оцінками. Одні кажуть, що виїхало там 12, інші 15. Але в середньому десь, якщо порахунуть 40 людей в машині, десь до 600 цих працівників «Барса» і «Тігра» кримського і харківського, вони все одно звідти змогли поїхати. І я в цю версію, знаєте, що це якась ротація, там планова заміна. Ну, якщо це ротація, люди не будуть ламати пальці простим громадянам, щоб поїхати на завдання. Да? О, тобто це відверта, знову ж таки, брехня. Вчора на Фейсбуці, значить, один колега написав, що брехня буває різна. Да? Значить, буває пропаганда, буває передвиборча, воєнна, геббельсівська, от, і кремлівська. Так от це вже, знаєте, гірше кремлівська, значить, це пропаганда в стилі Українського міністерства внутрішніх справ. Тобто гіршого, мені здається, зразка вже немає.
Пане Чумак, що може Майдан протиставити правоохоронцям? Спеціально натасканим, я цитую Тараса Березовця.
Знаєте, на сьогоднішній день Майдан повинен робити тільки одне. Висока організація і дисципліна. Висока самоорганізація і дисципліна. Тому що все це просто вишукується приводи для провокацій. І от припинити провокації, будь-які провокації, які з Майдану не повинні ісходити. Оце єдине, що на сьогоднішній день потрібно від Майдану. Знову ж таки, я хочу наголошувати. Розумієте, не треба накручувати ситуацію, казати про якісь екстремістські прояви діяльності там людей на Майдані. Там абсолютно спокійна атмосфера. Люди налаштовані абсолютно мирно. Це мирна акція, яка направлена саме на те, щоб держава почала діалог з громадянським суспільством. Суспільством, не тільки з опозицією, як прикажу, не тільки з опозицією, а саме суспільством. Держава, принаймні влада, повинна почути, що крім їх політиків, інших політиків, є величезна група інтересів, яка повинна бути включена у порядок оцей процес обговорення державних стратегій, державних рішень і взагалі державного життя. А вони їх ігнорують. Вони ігнорують повністю громадянське суспільство. І це просто ну, неприпустимо, скажімо так.
Ви знаєте, Путін навіть під час заворушення на Болотні, він спілкувався з цими людьми. Він їх обзивав теж там фашистами, сказав оці, значить, білі стрічечки, да, щось нагадують, не зрозуміло. Але парадокс в тому, що Янукович з людьми, з мільйоном людей, які двічі виходять, він з ними не спілкується.
Тут треба зрозуміти, не дай Бог, буде якась провокація. Не дай Бог, я хочу просто сказати, не дай Бог, якусь буде спровокована якась ще одна кровопролиття, тут вже буде не мільйон, тут вже буде стояти 8-10 мільйонів.
До кого ми звертаємося? Тому що хто ці люди, ми до кінця не знаємо. Ті, хто були на Банковій, і ті, хто повалили вчора Леніна. Ну, Ленін – це такий пам'ятник, навколо якого точить це роками. Ці дискусії, багато було спроб, і тут не можна сказати, що це виникло якось спонтанно. Хтось скористався тим моментом, так, щоб це можна було зробити. Але хто ці люди? Чи можливо взагалі контролювати відбувати ці провокації?
Ну, це от те, що сталося вчора, мені як Яніну особливо образливо. Я, ви знаєте, мене не можна підозрювати в симпатіях до комуністів абсолютно. Я завжди кажу, що я більшим є антикомуністом, мабуть, ніж тягнебок. Але питання переміщення пам'ятників в місті Києві має вирішувати Київська міська громада, а не невідомі люди. Те, що вчора відбулося, без погодження з опозицією, викликало різну реакцію. Одні схвалювали, але я все-таки, знаєте, наполягаю на тому, що якщо це пам'ятник, да, він тоталітарний, все правильно, давайте створимо парк, який там існує в країнах Балтії, цих тоталітарних, перевеземо туди. Тому що нищити, руйнувати пам'ятники, воювати, значить, це показує абсолютно безсилля і відсутність ідеології в цих людей. І якщо вони такі сміливі, хай вони підуть, там, я не знаю, заблокують там реально Можигір'я, щоб Янукович не міг виїхати іншим шляхом, тільки як на гелікоптері. Тому що, ну, так, як вчинила Свобода, справді, підставила опозицію. Я вважаю, що це була підстава. І ми побачимо, що, не дай Боже...
Ти не сказав, що Свобода тут не при чому?
Ні, ну, чекайте, не дай Боже, щоб це не стало приводом. Зараз влада шукає будь-які, про це сказав якраз колега Чумак, що шукає будь-які приводи сьогодні розпочати репресії, щоб це не стало приводом до чогось гіршого. А по банки одна репліка буквально. Я уважно передивився відео, от моє враження, як от людини з дуже гарним, да, слухом. Я чітко можу сказати, що це були люди, не українці, це були росіяни, ті, які кричали на того самого Порошенка, там чисто російський акцент, от така, московський. От. Ну, я не буду цитувати, на жаль, це не
чи зможемо ми це коли-небудь довести? Да. Попри це, ми маємо ще одну річ. Служба безпеки України почала розгляд справи, про яку я навіть не хочу її прямо кваліфікувати. Йдеться про зраду національним інтересам, про загрозу для батьківщини і так далі.
Там воно не так звучить. Там це 109 стаття Кримінального кодексу. Вона звучить, це захоплення державної влади або насильницьке повалення конституційного ладу.
Що це може означати для нас?
Це за фактом, я не знаю, це ж знову ж таки елемент психологічного тиску. Ну, це зрозумілий елемент психологічного тиску, коли порушуються кримінальні справи проти громадських активістів, проти за фактом якихось незрозумілих отаких от закликів щодо насильницького повалення ладу. Жодних насильницького повалення ладу, жодних закликів не було.
Гостями моєї колеги Ірини Штогрин у Києві був народний депутат від фракції «УДАР» Віктор Чумак, колишній генерал юстиції, і політтехнолог Тарас Березовець. У вівторок світ відзначив День захисту прав людини, а в Україні бійці внутрішніх військ готувалися штурмувати Євромайдан. Фахівці Freedom House, люди, які приїздили на саміт ОБСЄ, говорили про те, що Україна підірвала усе, що було зроблено в рамках захисту прав людини в Україні за всі роки акціями по бійці студентів. А гостями студії, які обговорювали ці питання, були керівник програми Харківської правозахисної групи Андрій Денисенко і Соломія Бобровська, координатор міжнародних програм Центру громадянських свобод. Вона говорила про те, як зараз в Україні не почуваються безпечно жодні правозахисники і навіть прості громадяни. З ними розмовляла Інна Кузнецова.
В умовах політичної волі однієї людини в цій країні, звичайно, важко. Ми всі боїмося, насправді, і напоготові, що ми можемо теж бути притягнуті до відповідальності від вчинення масових заворушень 1 грудня, тому що і дівчата там були, і ми всі спостерігали ці події. І 30-го, з ніч 29-го на 30-го було дуже багато друзів, які зараз обходять Майдан. І Беркут просто 10-ю стороною, очевидно, вони бояться. Тому чіткої відповіді, на жаль, я вам дати не можу.
Ну, разом з тим, ви щойно повернулися з прокуратури, де подавали туди
так
подання.
І, власне, ми сьогодні анонсували акцію «Не бить скотам». Це, власне, фраза була...
Ну, я тоді скажу, дехто з провладних політиків писав про те, що це поляки забули перекласти. Насправді «Не бить скотам» – це «Не бить скотам», це з віршів Янки Купали, білоруського поета. Зараз відома дуже пісня білоруської групи Ляпіс Тробіцької.
Так, ці люди провладні, можна назвати Олега Царьова, який сказав, що це взагалі поляки, які не одосужились перекласти дві стрічки. Ми назвали цю акцію, закликаємо всіх, це безстрокова акція, прийти до прокуратури. Форма заяви є на Фейсбуці, в групі Євромайдан СОС, і вона є поширена в інтернеті. Це заява, яку може заповнити будь-який громадянин, який переглянув відео побиття на Банковій 1 грудня цієї людини, яка лежала просто скручена в ембріон, і про вимогу притягнення до відповідальності, про вимогу початку розслідування. Прокуратура зобов'язана надати відповідь, тому наразі не бійтеся, подайте, занесіть на громадську приймальню, вам зареєструють, запишуть, поставлять початку штамп.
Хідний номер.
Так, хідний номер.
До нашої розмови приєднався Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи. Добрий день. І я вчора їхала додому вночі на таксі, і таксист якраз говорив про це відео, про яке ви щойно згадали. Він не полінувався, порахував, скільки осіб били цю людину. 64 він нарахував удари.
Ну, фантастика. Ми переклали її, Євромайдан СОС разом з перекладачами, які залишилися, переклали його титрами англійською мовою. Тому прохання і заклик до всіх ЗМІ максимально поширити відео.
До речі, з вчорашнього дня в Україні день права, тиждень права. І, власне, Кабінет міністрів давав доручення правоохоронним органам проводити лекції, заняття в пенітенціарних органах, проводити виховну роботу з особовим складом стосовно того, аби запобігти саме таким речам. І було це зроблено, розпорядження це Кабміну зроблено ще в серпні місяці.
Ну так, да, Міжнародний день прав людини, але, як ми бачимо, ці особи, про які ви згадуєте, вони і є найбільшими порушниками прав людини. Хоча б ця заява Азарова на найвищому рівні, коли він серед міжнародних експертів, ну я маю на увазі
на
міністрів на Раді міністрів закордонних справ, ну, очевидно, бреше. Причому бреше нагло і зухвало. Каже, що під час побиття 30-го числа студентів жодного студента не було, були одні провокатори. Я був там на Майдані з першого дня. Я бачив, як це відбувалося, коли в перший день були здебільшого журналісти і громадські активісти на заклик Мустафи Найєма. Але коли наближалася подія підписання угоди про асоціацію, тобто 29 листопада, то на Майдан з'їжджалися виключно студенти. Це ті люди, які в більшій частині вони були в Європі. Вони бачили, як це відбувається. І їх ідея була підписання угоди про асоціацію, бо вони знають, що це таке приєднання України до європейської спільноти. Вони знають, що таке рівень життя європейської цивілізованої країни. Вони знають, що таке справедливий суд. Вони знають, що таке, коли держава піклується і турбується про своїх громадян. Тому вони вийшли на вулицю і вони мирно протестували. Вони закликали: підпиши президента, підпиши.
Мушу сказати, що нас немає в студії пана Азарова, але ми готові надати йому слово у відповідь, бо його прізвище було тут згадано. А як би можна було змінити, не знаю, правоохоронні органи через законодавство? Це питання порушувалось у вас неодноразово серед правозахисників. Що потрібно зробити?
Ну, мабуть, тут Андрій скаже більш жартовно, але з точки зору там громадських активістів і громадських організацій, ми, звичайно, окрім глобальних змін, поверхневі, що можливо, влада на що може піти, звичайно, хоча б ідентифікація міліції для розуміння. Від щитків, шоломів до форми на одягу. Хто це робить? Ну, правий, мабуть, був Берія, що кожна помилка має ім'я, своє прізвище по батькові. А в нас людина, яка катує, теж має своє ім'я, прізвище по батькові.
Ви маєте на увазі ідентифікація в якому сенсі? Тобто спецформа, вони і так відрізняються.
Так, вони повинні мати прізвище, ім'я, загін, до якого належать.
А ви маєте на увазі, щоб такі нашивки були?
Так, окремо був законопроект по на щитах і на шоломах. З правом написання прізвищ, ну і цієї інформації на захисних зовнішніх формах захисту.
Але таким чином і треба, щоб були захищені права і їх, бо коли їх б'ють, то так само. А потім ще можуть бити і їх родини, що теж відбувалося.
Тоді нас виходить наразі удар в одну сторону лише. ну, сьогодні. Тобто, ну, українське суспільство досить гуманне, принаймні, так, громадяни. Ніхто за застосування сили неправомірно, ну, не буде давати відповідь там, удар по лівій щоці. Але якщо це перевищення, буквальне перевищення повноважень, ну, вибачте, ну, хто мусить тоді нести відповідальність, коли всі мивають руки?
Ні, ну, коли я почала говорити про це, мені пригадалися кадри, багато засобів масової інформації, особливо російських, розповсюджували саме ці кадри. Вони є і на сайті Радіо Свобода, коли спецзагони стоять на захисті адміністрації президента, це ще до того, як вони побігли бити. Вони стоять, внутрішньовська стоять, а кийками розмахують провокатори. Так само це, ну, вони на роботі, але їхні права теж, мабуть, треба, щоб хтось захищав. І що для цього потрібно в законодавчому плані?
Справа в тім, що можна будь-яке законодавство створювати, але якщо його не виконувати, то це ні до чого не приведе. Наразі не можна виконувати злочинні накази. Не можна бити дівчат. Дітей не можна бити. І це всім зрозуміло. Не потрібно створювати якийсь закон, щоб людина в формі або в шоломі розуміла, що не можна знущатися і бити дівчину. Не можна знущатися і бити її так, що потім весь світ здригається, дивлячись ці кадри. То я вважаю, що ці люди, вони небезпечні, їх треба ізолювати. Вони або хворі, ці люди, або це хворе суспільство, і треба позбутися цього ганебного явища. Розумієте?
Яким чином?
По-перше, це те, що люди виходять на Майдан, на вулицю. Вони вже настільки настогидла оця брехня з боку влади. Ну, от розумієте, коли прокуратура надають аргументовані, переконливі докази катувань, а прокуратура каже, немає складу злочину. Ну, це обурює, наразі обурює. І ця брехня відбувається на всіх рівнях державної влади.
Ну, до речі, в цій студії з тиждень тому був керівник одного з департаментів Міністерства внутрішніх справ, і він сказав, міліція така, яке суспільство.
Ну, тоді ми дуже логічно і правильно повернемося до представників ініціативи 1 грудня, які звертають до генетики суспільства, так, до цих перших джерел, до ментальності, освіти, виховання. Тоді ми апелюємо знову ж таки до дестабілізованої і зруйнованої системи самого суспільства. Але знову тут потрібна докорінна зміна влади.
Це те, про що, ну, власне, хотілося б говорити про якийсь оптимізм і про те, що нас чекає, а не про те, що в нас там все в стагнації.
Ви знаєте, а про який оптимізм, мабуть, можна говорити про оптимізм, але якщо ми не дочекаємося відставки уряду, або хоча б відставки міністра та бачника, про яку, знову ж, освіту якісну і хорошу ми можемо говорити. У нас все зав'язано. Риба гниє з голови, і цю голову...
Тут треба визначитись. На Майдані кричать відставку Захарченко, ви відставку та бачите.
Ні, студенти дуже правильно, чітко ведуть свою лінію, якщо, наприклад, з 10-го року про відставку Табачника. Це постійні щоквартальні акції опудала, передача заліковки, всі можливі акції і... І сьогодні вони знову ж пікетують і просять відставки Табачника в першу чергу. Тому студентство тут солідарне і не повинні добивати цю точку до кінця.
Моя колега Інна Кузнецова про права людини в Україні у День захисту прав людини говорила із гостями програми, керівником програми Харківської правозахисної групи Андрієм Двіденком і Соломією Бобровською, координатором міжнародних програм Центру громадянських свобод. Незважаючи на обіцянки утриматися від застосування сили, в ніч на середу українська влада зробила спробу силового розгону мітингувальників на Майдані Незалежності. Чому президент Янукович зважився на це і що буде далі? Про це мій колега Олександр Лащенко розпитував гостей студії, а ними були Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства, та Ольга Будник, заступник директора Центру політичних студій та аналітики. До вашої уваги уривок із цієї розмови.
Згадаємо минулих вихідні, перед тим були події, коли і маніфестанти, і лідери опозиції фактично вважали, що Януковича як фактора політичної сили не існує. А потім вони отримали зачистку вулиць, які доходять до Хрещатика, і отримали Януковича в ощущеннях.
Це позаминула ніч.
Позаминула ніч. І фактично зараз продовжується ця тенденція на те, що влада показує, що вона все ж таки існує, і вона має свій порядок денний для переговорного процесу. І мова ультиматумів, в яку себе загнала опозиція, підвищуючи градус вимог, вона фактично вже зайшла в певний якийсь глухий кут. І необхідне поле для діалогу і для реальних переговорів. Але я не бачу тут, скажімо, готовності і з боку певних сил у владі також вести цей діалог. Ми бачимо заяви від партії регіонів, ми бачимо деякі демарші з боку, або, скажімо так, не все говорять правоохоронці. З іншого боку, опозиція явно не декларує готовності до якогось формату, де б можна було проговорити хоча б конструктивні позиції. Тут навіть питання не в тому, що чи готова опозиція, чи готова влада до діалогу. Питання в тому, чи готова, чи є вони зараз договороздатними. Як опозиція, так і влада. З моєї точки зору, необхідні нові формати для цього діалогу, нові обличчя. Це по-перше. По-перше, які мають хоча б якийсь баланс довіри. Як з того боку, так і з того боку.
Ну, з боку влади, напевно, яке нове обличчя? Глава держави Віктор Янукович, він є чинним президентом.
Звичайно. Ми говоримо про кулові стіли, які був ініційований президентом Кравчуком і іншим президентом, який потім підтримував президент Янукович. Якщо ми говоримо про це, то має бути якийсь порядок денний цього столу, має бути практичні рекомендації або позитивна програма дій. Що пропонується? Натомість опозиція також має пропонувати якісь певні свої реальні пропозиції, які, навколо яких можна вести дискусію. Вимога геть-геть-геть – це для мобілізації електорального ресурсу, це для реалізації для протесту. А що потім після цих геть-геть-геть? Можливо, концентрувати свої зусилля над тим, що має бути потім, які програми дій має бути потім, які мають зміни відбутися потім, як зробити незворотність ці зміни. Оце має бути якийсь кейс, який треба обговорювати в рамках цього круглого столу. З іншого боку, пропозиція президентів, але чотирьох президентів, чи там трьох президентів, але вони автори цієї системи. Якщо ми говоримо про зміну якості цієї системи, то автори цієї системи, які сформували за 20 років цю систему, і проти якої вийшли люди на Майдани, воно також якось виглядає дисонансом. Тому треба...
Тобто, наскільки я зрозумію, пане Кулик, і ці попередники Віктора Януковича, Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко теж несуть відповідальність так чи інакше за те, що зараз відбувається.
Звичайно, тому що вони фактично створювали цю державу. І ця держава зайшла зараз в глухий кут, тому що система вже не спрацьовує. Прийняття, ті алгоритми прийняття рішень, які зараз є, та система судочинства, та система прийняття управлінських рішень, вона є неефективною. Навіть політикум є неефективною, тому що громадянське суспільство починає надавати політичним партіям, навіть опозиційним, навіть на Майдані. Є чітке розділення програми громадянського суспільства, програми політики. І політики зараз беруть риторику громадянського суспільства.
Але от наводили соціологи буквально напередодні, Ірина Бікешкіна, за даними цих соціологів, насправді, якщо я не помиляюсь, 5% лише тих, хто стоїть на Євромайдані, вони відреагували на заклики певних політичних лідерів. Решта, 95%, не просто більшість, а переважна більшість, вони стоять не за певного опозиційного політика, які б вони там не були, чи за трьох політиків. Це ж не просто так. Чи це не є сигналом уже дуже важливим саме для влади і для Віктора Януковича?
Я б це назвав би так, що є велика частина розсержених горожан, які зіткалися в своєму безпосередньому побуті житті з несправедливістю системи.
Тобто, до речі, ви погоджуєтеся, що зараз, на цьому етапі, після 30 листопада, лозунги про те, що підписати угоду про євроасоціацію, все це вже на другий план відійшло?
Перша базова вимога Майдану – це захист громадянських прав. Захист громадянських прав, захист права на об'єднання, захист права на мирні збори. І кейс вимог зараз він вже набагато більший, ніж європейська інтеграція. Європейська інтеграція відійшла на другий план. Зараз питання зміни системи, зміни судової системи, зміни якості життя, зміни ставлення держави до влади, зміни систем залучення громадян у формати прийняття рішень. Це ті питання, які піднімаються зараз на Майдані. А європейська інтеграція, вона зараз вже є по фону, як фон. Вона була детонатором, і вона зараз є фоном загального протесту. Тому, якщо ми говоримо взагалі про суть Майдану, то і хто в ньому переможе, які будуть сценарії, то очевидно, що протистояння себе вичерпало. Очевидно, що силові дії і міліція про це показала, що вона не буде застосовувати найближчий період, можливо, взагалі не буде застосовувати силові дії, буде вичислення. Зрозуміло, що застосування сили, так і 30 числа, це призведе
до ще більшого поглиблення, без можливості переграти ситуацію, без можливості відійти на якісь позиції для переговорів. І я думаю, що немає і не в владі, не в опозиції самогубців, які перекреслили б повністю свої політичні кар'єри чи політичне виживання в майбутньому. Тому я, окрім діалогу, окрім примирення і покаяння з боку влади стосовно 20 числа, і примирення готовності до діалогу і участі в якихось форматах діалогу з боку опозиції, іншого виходу не бачу. Тому що якщо ми хочемо майбутнє для цієї країни, збереження цієї державності, держави в цих межах, то ми маємо говорити про якісні реформи, маємо говорити про програму дій і об'єднання. Крім того, єдиною перемогою Майдану і всіх, хто там стояв, це було б, звичайно, з боку Європейського Союзу перспектива членства ЄС. Не лише дорожна карта підписання асоціації, але і перспектива членства. Якщо про це заявить Європейський Союз, це буде перемога всіх, і влади, і опозиції, і громадянського суспільства, і всіх, хто живе на цій території, хто підтримував і не підтримував Євромайдан. А скасування безвізу, а введення безвізового режиму, це було б взагалі, це було просто апофіоз перемоги.
Яким буде подальший розвиток подій в Україні, Євромайдану, зокрема після того, що відбулося минулої ночі в столиці України? І я адресую питання пані Будник. Як вважаєте, от пан Кулик уже дуже коротко окреслив цю проблему, яка насправді, напевно, найгострішою з того, що може бути, якщо розглядати все-таки апокаліптичні сценарії? Можливий розвал України після всього всього?
Розвал України.
Як результат завершення такої кризи? Гострий дуже.
Розвал України – це зацікавленість, можливо, декількох осіб в цій державі і поза її межами, і його не відбудеться, тому що насправді всередині країни зараз, як ніколи, відбулося об'єднання. І це показує нам, по-перше, кількість майданів, які відбуваються, і відбуваються вони не лише традиційно на центрально-західній території, вони відбуваються як на сході, так і на півдні. Дуже багато людей, які усвідомлюють, в чому суть проблеми, тобто абсолютно правильно Віталій Кулик сказав про те, що Майдан вийшов далеко за межі євроінтеграції. Якщо ця тема ще була дискусійною, то тема зміни правил гри, вона є актуальною абсолютно для всієї України. І зараз мова не йде про ті протистояння, які були до 30-го числа, до моменту, коли був розігнаний перший Майдан, який стояв саме за євроінтеграцію. Відповідно, насправді за це, ну, як би це так дивно не звучало, можна навіть подякувати Віктору Федоровичу, тому що йому, як нікому, вдалося об'єднати країну саме в цьому протистоянні. Інше питання в мене, наприклад, виникає, а скільки ще людей в адміністрації президента думають так само, як і ви? Ви говорите правильні, розумні речі, але ми бачимо...
Розвертаєтесь до пана Віталія.
Абсолютно, точно. Але ми бачимо абсолютно протилежні дії зі сторони влади. І тут виникає такий суцільний когнітивний дисонанс, коли щодня ми бачимо і чуємо правильні меседжі зі сторони влади, а вночі ми бачимо абсолютно протилежні дії. Можливо, тут варто говорити про розкол всередині владної команди, тому що є таке враження, що відбуваються абсолютно неузгоджені дії і позиції між тим, що говориться і що робиться.
Пане Кулик, маєте змогу відповісти?
Звичайно, тому що ми завжди були в питанні... компетенції Координаційної ради з питань громадянського суспільства президентів України, ми завжди були послідовні в своїх діях. Це прийняття спільно разом з громадськістю. Громадськість писала закон про громадське об'єднання, і прийняття стратегії державної підтримки розвитку громадянського суспільства, і прийняття закону про благодійність, який ми фактично пролобіювали, і потім боролися за підпис президента під цим законом. Тобто всі ті наші пропозиції і рекомендації, які ми давали, ми доводили їх до логічного завершення. Звичайно, був бюрократичний спротив, але всі це те, про що ми говорили, ми робили. Я думаю, що громадянське суспільство і наші партнери в рамках Координаційної ради ніхто не заперечить, що ми були нещирими чи яким чином приховували чи
купили. Але останні тижні, на ваш погляд, не перекреслили це все?
Немає якоїсь монолітності в оцінках. Немає якогось, скажімо, якогось центру, який приймає рішення, а потім йде імітація чи обман чи маніпуляція. Мова йде про те, що є розуміння необхідності діалогу, і якщо сторони не покажуть можливість цього діалогу, то, очевидно, тоді можете говорити лише про як і зміни команди, так і про форматування її.
Пане Кулика, от з іншого боку, от взагалі під час керівництва держави Віктором Федоровичем Януковичем понад 3 роки, і, зокрема, під час цієї дуже гострої, найгострішої кризи під час його перебування на цій головній посаді, якийсь механізм є ж, от має до нього, скажімо так, доступ, експерти, консультанти. Як він ухвалює всі основні рішення? Чи він покладається лише на себе? Можна про це сказати щось? Глава держави Віктор Янукович.
Я можу сказати те, що я бачу в рамках Координаційної ради, це фактично все, що ми подавали. Можливо, трошки запізненням, але, як правило, було реалізовано в якості указів президента, в тому числі прийнята стратегія розвитку громадянського суспільства, в тому числі і плани реалізації, які ми готували разом спільно громадянським суспільством. Тобто всі плани, які тривалися на виконання стратегії, вони писалися на 95% писалися самим громадянським суспільством.
Гостями «Вашої свободи» у середу були Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства, та Ольга Будник, заступник директора Центру політичних студій та аналітики. А розмовляв із ними Олександр Лащенко. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень» і далі у програмі. Що роблять на Євромайдані священники?
Церква в різний спосіб, в різний час, зокрема, коли люди є в небезпеці, мусить бути близько людей.
Опозиція зробила помилку з голосуванням про недовіру уряду, вважає колишній голова Верховної Ради.
Якби голосування за відставку Кабінету міністрів України розглядалось не тоді, 3 числа, коли не готові були абсолютно ні опозиція, ні провладна більшість знайти спільну точку, таку дотику. Сьогодні рішення було позитивне.
Про це слухайте у програмі «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур.
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Українські священики вийшли на Євромайдан. Заради чого вони ризикують своїм здоров'ям? Чи повинні священики включатися у політичну боротьбу? На ці запитання Віталія Портникова відповідав Борис Гудзяк, перший єпископ єпархії УГКЦ Святого Володимира Великого у Парижі, апостольський екзарх для українців греко-католиків Франції, Швейцарії та країн Бенелюксу.
На загал є ясно від позиції церкви, що вона не підтримує ні жодної партії, ні конкретних кандидатів у виборах, але відділення від церкви від держави, постулат і важливий принцип, що церква не повинна себе збивати з своєї колії ангажуванням неадекватне в політику, не означає, що церква відділена від суспільства, від людей, від тих питань, які болять людей. А політика впливає на наше життя. Хочемо ми цього чи ні. І тому церква в різний спосіб, в різний час, зокрема, коли люди є в небезпеці, мусить бути близько людей. Для християнства основний постулат – це є воплочення Бога. Тобто Бог приходить у наш світ. Це не є ідея, Бог не є для нас принцип, а це є Бог, який спілкується з людиною. У нашому тілі, у наших емоціях, у наших структурах, у наших культурах.
До речі, я поки думав про це сказав, я подумав, що я бачив такий досить промовистий епізод вчора вранці десь. Може, там або 10, або 11 години, коли вже кияни пішли на Майдан, і появилася перша така прямо біля барикади, яка закриває вхід на Майдан Незалежності, перша така торгівельна точка, де люди збиралися продавати символіку, ну те, що зараз так активно розкуповується перед Майданом. І ті, хто проходили, вони цих людей прогнали, бо сказали, що не можна торгувати в такому святому місці зараз, коли такі події. Мені згадалися євангельські сюжети, бо я такого ніколи в житті не бачив, це ж як в кіно.
Так. Знаєте, це є, мені здається, особливість цього явища Майдану. Він підніс усіх учасників, всіх присутніх на інший рівень, на іншу планку. І це дуже важливо не змарнувати. можливо, я скажу, черговий раз такої обставини, яка здобувається великою людською жертвою. Тобто ми починаємо дивитися на правдиві речі. Певна попса, певна Лейді Гага, певна Пепсі-Коля, вона стає для нас сьогодні, ну, такою банальною, щоденною, можливо, вона має свою функцію, але це не є цінність. І це є приємно бачити, як в різний спосіб люди проявляють ну, таку вражаючу шляхетність. Дозвольте, я розкажу вам приклад. Мене запросили в ефір в громадське телебачення, і як я вийшов, запропонували, що мене відвезуть додому. Це вже було 11-та вечір. Дивлюся, жіночка, 34 роки потім вона мені розказала, біля маленької машини. Пропонує мені сісти впереду, я хочу ззаду поставити свій плащ. Дивлюся, а там плаче півторалітній хлопчик. Ця мама з такою малою дитиною є волонтером. Це була ніч, коли була хуртовина, сніг, скляна дорога. І вона мене везе до Княжич. Це годину туди. І опівночі вона з цим хлопчиком, Бо, він називається Б.О., цікавий хлопчина. Він за рюмсом, там раз чи два, по пів хвилини, мама його заспокоїла одним жестом. Думаю, що він має гени мами. І, ви розумієте, чоловік на Майдані, 11-літня донечка вдома варить і господаркою займається, по інтернеті слідкує за подіями. Ну, з такими особистостями можна лише пишатися українським народом.
От якщо говорити про студентство, я думаю, що ви ж то прекрасно усвідомлюєте, як зараз себе відчувають студенти в цій ситуації. На початку подій це називалося все студентською революцією, студенти були таким ядром подій. Зараз в цій кількості людей, які приходять сюди до Києва, на Майдан Незалежності, людей дуже різних, і різного віку, і різних соціальних верств, мені здається, що оця сутність студентського, навіть не протесту, а студентського запиту, вона може втратитись.
Може втратитися. Є такі прояви, що деякі політичні сили в поодиноких містах практично витиснули студентів з місцевих майданів. Але я думаю, що вже студенти пережили такий певний вишкіл, який їх переніс в інше амплуа. Така моя надія. Я бачу в нашому університеті, наприклад, стержень його, це є 40-45-літні люди, які були тут, в Києві, скажімо, була революція на граніті, які міняли Україну, які допомагали у свій скромний кожен спосіб демонтувати Радянський Союз. Вони повірили, що щось можна змінити. Так само сталося з поколінням студентів, які були на помаранчевих майданах. І цього разу, коли є вже чіткіше бачення певних недомагань минулих протестів, тобто, що вони не війшли у русло відповідальності, я надіюся на це покоління. З другого боку, відбувається застрашування студентів. І молоді люди, які бачать, що стільки років неправда все ж таки не витиснулася з нашого суспільства, бояться. В нашому народі страх є підшкірний. От треба так от пошкрабати, і він виходить наверх. Після цієї тоталітарної, колоніальної, геноцидальної минувшини. В нашому університеті вже одного декана і одного викладача допитували, декана на місці, викладача викликали, студентів також викликали. Ну, можете собі уявити, вертаються вони під колосальним нервовим стресом. До багатьох студентів дзвонять на їхні особисті мобільні номери, допитуючи їх, що хто робить, як що робиться. І можна собі уявити, що це не лише в Українському католицькому університеті. Ми про це заявляємо, ми інформуємо і українську пресу, і міжнародне середовище. Сьогодні студент є в дуже цікавому, непростому і також небезпечному положенні.
490-2905, телефон прямого ефіру «Радіо Свобода». Нагадаю, що з нами в студії єпископ-паризький Борис Гузяк, член постійного складу Української греко-католицької церкви. А ми зараз візьмемо дзвінок. Доброго дня. Кажіть, будь ласка.
Добрий день. Це Микола, Київ. Я вітаю всіх у студії. У мене запитання до гостя і, можливо, до ведучого. Не здається вам, що церкві більш активніше треба включитися в підтримку якихось політичних сил? Ну, я вашу позицію ви сказали, але я приведу приклад Польщі. Дивіться, що сталося в Польщі з Римо-католицькою церквою, коли була вона підтримала солідарність майже повністю, або як хочете, так і скажіть. Але де зараз Польща, а де Україна? Дякую за відповідь.
Отже, мені дуже цікаве ваше питання, воно важливе. Я був в Польщі і навіть жив якийсь час в Польщі в 80-х роках, як ці події відбувалися. І радо хочу поділитися своїм спостереженням. Рух солідарності в 80-х роках – це був рух, скажімо, аналогічний до нашого Майдану. Тобто це громадянський рух, це рух громадянського суспільства. Це не було дійство одної політичної партії. І тоді церква ангажувалася. Сьогодні церква ангажується, принаймні можу говорити за церкву, до якої я належу. Коли солідарність перетворилася в партію, і коли взагалі розвинулася демократична партійна політична діяльність в Польщі, і церква переступила розумну межу, і експліцитно, частіше імпліцитно себе поєднувала з якимись партіями, церква дуже на цьому втратила. Про це дуже чітко говорить цілий польський політикум, ціле польське суспільство, і це ясно для церкви сьогодні.
Я от погоджуюся абсолютно, якщо вже до мене було адресовано це питання, що я вважаю, що сила польського костьолу, яка полягала в тому, що в часи соціалістичної диктатури з 40-х років фактично до її закінчення, сутністю ангажування в події було те, що польська церква, польський костьол підтримували вільних людей. В будь-яких, в дуже різних їхніх проявах. Іноді навіть людей, які були далекі від костьолу. В тому була сила кардинала Стефана Вишинського, кардинала Кароля Войтили, майбутнього папи Івана Павла ІІ, і кардинала Йозефа Глемпа. І секуляризаційні процеси в Польщі почалися саме після того, як деякі священики, навіть не костьол цілком, ангажувалися як політичні діячі. Це дуже хотілося б, щоб українські церкви, які сьогодні беруть таку активну участь у суспільному житті, не повторили цієї помилки. Тому що вірні в Польщі завжди вважали, що вони, коли приходять до костьолу, вони переступають певний поріг свободи внутрішньої. І коли їм ніхто нічого не буде нав'язувати. Навіть якщо людина вважала, що вона не є такою близькою до церковних істин, до релігії як такої, вона знала, що там її притулок в соціалістичний час. І хотіла цей притулок затримати, а коли це виявилося неможливо, коли вона починала вже сприймати церкву як партком, то вона вже туди не ходила. Вона почала шукати цю територію свободи в іншому місці. Я не думаю, що це корисно для церкви як такої. Мені здається, що те, що, скажімо, там відбулося сьогодні в ці дні з Михайлівським монастирем, який став притулком для людей, яких фактично вибивали з Майдану, з Патріаршим собором Української греко-католицької церкви, який став притулком для тих, хто приїздить на Майдан, є величезним уроком для того, що територія свободи – це не віртуальне явище, а абсолютно реальне і соціальне.
Гостем Віталія Портникова у київській студії був єпископ Борис Гудзяк. Він є єпископом єпархії ОГКЦ Святого Володимира Великого у Парижі і апостольський екзарх для українців, греко-католиків Франції, Швейцарії та країн Бенелюксу. В останній робочий день тижня, коли готувався діалог між президентом і представниками опозиції і громадськості, Радіо Свобода запросило до розмови людину, яка дуже добре знає про життя українського політикуму зсередини. Колишнього голову Верховної Ради, а нині позафракційного депутата, голову Комітету з питань національної безпеки і оборони Володимира Литвина. А розмову з ним у київській студії Ірина Штогрен розпочала із запитання про голосування за недовіру. Віру уряду.
Я подивилася на сайті Верховної Ради, вас не було у день голосування за відставку уряду.
От.
Ні, я був у Верховній Раді.
Щось я не те подивилася.
Я не пропускаю засідання Верховної Ради. Я 3 числа виступав, висловлював думку групи позафракційних депутатів і говорив про те, що серйозні ситуації вимагає до серйозного підходу, що має бути дана оцінка, власне, Верховною Радою акту побиття людей, молоді. І це повинна бути жорстка оцінка, це повинна бути єдина позиція Верховної Ради. І разом з тим я звернувся до сторін і до представників партії регіонів, сказав, що сподіватися, що все розсмокчеться без рішень адекватних, не можна. Звернувся поіменно до лідерів 3 фракцій і сказав, давайте приймати серйозні рішення. Бо постановка прохідного питання про відставку уряду і розуміння того, що немає голосів, це абсолютно неправильно. І оскільки це індульгенція для уряду до наступної сесії. І запропонував, якщо так, а ситуація зводилась до того, що не більше 200 депутатів прийме рішення у голосуванні, ми запропонували проєкт постанови, підписали його 9 народних депутатів. В ній йшлося про те, що президент України має прийняти рішення про відставку уряду, що мають бути проведені консультації щодо уряду і прем'єр-міністра України для того, щоб узгодити позиції, заслухати інформацію чи звіт Генеральної прокуратури про результати розслідування обставин побиття людей і прийняття відповідних рішень, в тому числі в кадровій сфері. Рекомендація про те, щоб утворити за участю представників Верховної Ради України делегацію для відновлення переговорів з ЄС і з Російською Федерацією, щоб бачили, що немає там підстав говорити про таємні домовленості. Постановка питання плюс до угоди безвізовий режим. І Верховна Рада повинна взяти на себе зобов'язання до кінця року виконати всі умови, необхідні для підписання угоди і безвізового режиму. Я вважав, що це основа та платформа.
Ну, по суті, це той план дій, який вже, зрозуміло, може вивести Україну
але
з кризи.
Відмовилися але підтримати. Відмовилися підтримати, в тому числі опозиційні фракції відмовилися.
І потім, коли голосували за відставку уряду, ви?
Ми запропонували, що ми голосуємо за відставку уряду, але якщо не буде прийнято рішення, ви підтримайте наш проект постанови. Вони сказали, у нас є свій план, ми не будемо реагувати на ваші пропозиції. Ми тоді розійшли всі думки.
Зрозуміло. Володимир Михайлович, ви були головою Верховної Ради в період 2004 року на Помаранчевому Майдані. Маєте цей досвід, коли ситуація надзвичайно напружена. Як ви оцінюєте цю ситуацію, яка зараз склалася на сьогоднішній день в країні?
Я можу сказати, що Майдан залишився той же. Єдине, що спільне з 2004 і 2013 роком – це люди. Правда, є зараз така особливість, що багато молоді, які вже не мають відчуття страху, в яких немає оцієї генетичної пам'яті про наше минуле радянське, і які вимагають правди, і які вимагають перспективи. Разом з тим я бачу відмінність в тому, що у нас з'явилося багато бажаючих очолити цей Майдан для того, щоб вирішити власні свої політичні інтереси. Тоді був один лідер, якого розглядали як месію, а сьогодні йде боротьба за владу, за такий шматок цієї влади. І зрозуміло, що цей настрій людей, їхня позиція, вона часто глушиться тим, що політики хочуть для себе отримати результат.
І це ще ви один момент, і ще один момент.
Ні, я опозицію влада? Не критикую. Влада заслуговує жорсткої оцінки за ті дії, які відбулися. Я вже сказав, що ми повинні першим питанням, і Верховна Рада мала прийняти рішення категорично засудити, а далі вже приймати рішення. І ще одна особливість, вона полягає в тому, що сьогодні Верховна Рада наче відсторонилася від того, що відбувається в країні.
От я хотіла вас спитати, чи здатна ця Верховна Рада, яку багато експертів називає абсолютно ручною, незбалансованою, чи здатна вона вплинути на цю кризову ситуацію?
Я вам скажу так, якби голосування за відставку Кабінету міністрів України розглядалось не тоді, 3 числа, коли не готові були абсолютно ні опозиція, ні провладна більшість знайти спільну точку, таку дотику. Сьогодні рішення було позитивне. Сьогодні побачили, що цей же Майдан – це не тимчасове явище. Да? Всі зараз говорять про те, це як, знаєте, обов'язковий елемент, що треба слухати і чути людей. І, очевидно, оцей тиск, він дав би свій результат. І, на мій погляд, Верховна Рада повинна негайно відновити роботу. Так чи інакше, фракції представляють настрої різних територій, різних верств населення. Вони повинні реагувати на ці настрої і робити все, щоб знайти компроміс в інтересах країни і знайти мирний вихід із ситуації, в якій би виграла країна.
Це питання мирного виходу – це те, що хвилює людей на сході, на заході, на півночі, в центрі, скрізь. Зараз послухаємо слухача. Говоріть, будь ласка.
Алло, доброго дня. Алло, ви мене чуєте?
Так, так.
Чуєте, доброго дня. Я до пана Литвина хочу сказати, чому він так, як і всі ті регіонали, ганить ту опозицію? Та є така опозиція, яка вона є. Якщо ви хочете бути кращим опозиціонером, то вступайте в опозиційну фракцію і будете кращим, будете показувати, як потрібно. А відносно того, ви теж можете вийти на Майдан, і вам дадуть слово, і ви виступите, і не будете говорити, що один перед другим виступає. Виступають люди, тому що їм треба щось сказати. А вони найбільше усвідомлені, що робиться в ваших кулуарах. І через це вони доносять ту інформацію до людей. І не треба відсторонюватися. Ми знаємо...
Дякую вам. Дякую.
Я дякую вам за запитання. Я абсолютно поділяю вашу стурбованість, але в мене склалося таке враження, що певна є упередженість у ваших словах. Я абсолютно не ганю опозицію. Я абсолютно не звинувачую людей, які виходять на Майдан і виступають. Я виходжу лише з того, що ми повинні почути те, що говорять люди, і закумулювати це у тих рішеннях прийнятних, які заспокоять країну. Я вважаю, що має бути досягнутий великий загальноукраїнський компроміс, а на цей компроміс спершу повинні бути готові українські політики. Ну, але ви зі мною погодьтеся, що сьогодні... Ми, якщо уважно подивитися, прискіпливо подивитися на те, що відбувається, то люди, політики намагаються використати піднесення людей і їх присутність на Майдані для того, щоб розв'язати свої питання. І я думаю, що вони не очікували, що такий буде масовий протест людей проти того, що відбулося в країні. І вступати, як ви мені рекомендуєте, в опозицію, я не збираюсь. У мене є округ, на якому проживає 200 тисяч людей, і я доношу їхню точку зору. Я повинен сказати, що вона також заслуговує на те, щоб бути почутою і врахованою. А свій Майдан я відстояв у 2004 році, якби не ваш покірний слуга Володимир Литвин, я думаю, ми б сьогодні з вами мирно не розмовляли.
Володимир Михайлович, а чи є зараз такий посередник, на вашу думку, яким ви були в 2004 році? Або хто ним би міг бути? Оскільки ми чуємо заяви представників опозиції, що вони не можуть йти на переговори, які їм пропонують Леонід Кучма, Леонід Кравчук і Віктор Янукович теж каже, власне, про те, що він готовий йти на переговори. Зокрема, сьогодні з'явилось повідомлення, що о 2-й годині президент України візьме участь у засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну».
На жаль, я повинен сказати, що ми маємо сьогодні такий трагічний провал. Можливо, це пов'язане з нашою складною історією, що в нас немає особи, яка була б єдиною, яка б об'єднувала всю Україну. Я говорю, трагічний провал. У нас, на превеликий жаль, я повинен констатувати, можливо, з цього приводу прозвучить і знову критика, що у нас церква не може виступити таким єдиним символом, оскільки вона розколота, і я думаю, сьогодні, якщо бути реалістом, ми спостерігаємо реалізацію цього розколу церкви. Одні з них підтримують Майдан, навіть присутні на Майдан, представники однієї або декількох конфесій, інші категорично засуджують те, що відбувається. Що в цьому зв'язку робити?
Навіть всередині однієї конфесії. Оскільки є спільна заява Ради церков за мирний характер того, що відбувається.
Що в цьому зв'язку робити? Мені здається, треба започаткувати або продовжити повноформатний круглий стіл. І в ході дискусій, які повинні вестись не в річищі звинувачення, а пошуку прийнятних рішень, виходячи з загальних інтересів, я думаю, може викристалізуватись та фігура, яка буде говорити ті речі, до яких варто прислухатись.
Ваша думка, має пан Яценюк, Кличко, пан Тягнебок іти і брати участь в круглому столі?
Я скажу, може, більш категоричніше, вони зобов'язані. це робити, оскільки війни до добра не доводять. Ми єдиний народ, ми повинні продемонструвати, що ми можемо знайти спільне рішення, яке б відповідало потребам країни, яке б відповідало настроям суспільства.
Гостем київської студії моєї колеги Ірини Штогрин був позафракційний депутат, голова комітету із питань національної безпеки і оборони Володимир Литвин. На цьому я, Марія Щур, завершую програму «Свобода за тиждень» і бажаю вам гарних вихідних.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Напоминает мне больше не революцию, а погромы. Говорят, что у украинского народа отбирают мечту.
Так вот, я вам скажу, ситуация в Украине действительно осложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.